kohën nga ne si qyshri për të bërë pjesë e bashkimit evropian dhe aleancës veri atlantike. Maqedonia është pjesë e Evropës dhe meriton që ne, qytetarët e Maqedonisë, të jemi pjesë e familjes evropiane, thekson Spirovska. Ndërkaq Arlinda Baftiu, poete dhe organizatore e më shumë evenimenteve kulturore dhe iniciativave për të rinjt, thotë se nuk është momenti që të rinjt të presin që gjërat të ndryshojnë vetvetiu, andaj gjatë 2017-s ajo pret më shumë iniciativa të ngritura nga vetë të rinjt.
Është momenti final ku ne si tri duhet ta kuptojmë që jemi e tashmja dhe jo ardhmja e vendit, dhe ti marrim vet frenat në dorë dhe ti përmirësojmë ato gjëra që duhet përmirësojmë që si në tonë. Nuk mund të presim, ma nuk e kemi abduk të presim nga të tjere të ndryshojnë gjëra. Duhet si tri nga ne të bëhet të ndërgjeshëm dhe i vëmend shumë për përgjithësit shoqërore që ka dhe tjeti sukses shumë vet në fushën që ka gjedhur për ta udhëhequr në jetë.
Përderisa Elmedina Hasani, e cila ka diplomuar me notë të lartë mesatare në Fakultetin e Mjekësisë, shpreson që në vitin 2017 institucionet e shtetit të shlirohen nga influenca e direktivave partijake dhe të hapin dyert më të mirëve.
Apeloj të gjithë ata që na dëgjojnë, të cilët janë në pozita vendimtare, siç të na mundësojnë që neve të jemi po ashtu të aftët në pjesën praktike, që të kemi mundësi që të praktikojmë shkencën, që të kemi mundësi të avancohemi, të specializohemi në drejtimet tona përkatëse, në atë mënyrë që të mos ketë nevoja që neve të largohemi nga Maqedonia.
Ndërkaq Drita Islami, atlete profesionale, thotë se në vitin 2017 atë e presim shumë sfida në garat ndërkombëtare, megjithse shpreson se autoritetet shtetërore do ndajnë më shumë jeta për sportin dhe të rinjt të kalojnë më shumë kohë në palestër sesa në rrugë.
Unë si atlete profesioniste kam synimet e mia kuptohet për vitin ardhshëm, pres që të marr pjesë në kampionatin botëror që do të mbahet në Londër në muajin gusht, si dhe në kampionatin natën evropian që do të mbahet në Poloni. Gjithashtu kemi edhe Kupën e Evropës që do të mbahet në Gjorgji, ku edhe pres që të marrë ndonjë medal pasi që duke i krahasuar rezultatet e viteve të kaluar e shoh që jam shumë afër medalit dhe besoj që do të ngjitem në piedestal kësaj rade.
Nga ana tjetër, Damian Andonovski, avokat, shpreson se gjatë 2017-s të realizohen reformat në sistemin e drejtësisë, që qytetarët të kthejnë besimin në sistemin e drejtësisë.
Të sërrisë aty situacia.
Përfundoi kriza politike dhe përfundimisht të konsolidohen institucionet e shtetit, që më në fund ata të mund të mbartin procesin e reformave në sistemin e drejtësisë si shtyllë bazë për zhvillimin e demokracisë. Unë jam avokat dhe shoh se qytetarët gjithnjë më pak u besojnë gjykatave. Kjo nuk është mirë. Andaj shpresoj 2017-a këtë realitet ta ndryshoj për të mirë. Kurse në planin privat uroj shëndet dhe më shumë para për familjen time, thot Damian Andonovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhe ka publikuar sot video mesazh njavor të presidentit amerikan Barack Obama, përmes të cilës ai ka thënë se gjatë 8 vjetëve sa është president, është arritur sukses jashtëzakonshëm fal vendimeve të vështira që administrata e tij ka ndërmarrë. Ai gjithashtu ka njoftuar se nga janari pas inaugurimit të Donald Trump do e vazhdojë angazhimin për të mirën e vendit edhe si qytetar.
It has been the privilege of my life to serve as your president. And as I prepare to take on
ka qenë privilegji jetës ime që të shërbej si presidenti juaj dhe derisa bëhem gati që të nis rolin pa aq të rëndësishëm të qytetarit, ta dini se do të jem me ju për çdo hap për të siguruar që ti përmbahemi zotimit mbi cilin është krijuar vendi, që të gjithë jemi të barabartë dhe të gjithë meritojmë çdo mundësi për të jetuar ëndrat tona. Nga familja Obama tek familjet tuaja, viti 2017 uroj të jetë vit i lumtur dhe i bekuar, ka uruar presidenti Obama. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka sulmuar armiqtë të shumë të tij në mesazhin e tij për vitin e ri. Urim e vitin e ri të gjithëve përfshir armiqve të mi të shumë dhe atyre që më kanë luftuar dhe kanë humbur keq, ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter. Ai ka shtuar se kundërshtarët e tij thjesht nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë, ndërsa urimin e ka përfunduar me një fjali që thot dashuri. Trump është përballur me rezistencë nga establishmenti republikan derisa ai ka mundur mbi 12 kandidatë të partisë gjatë garës për të siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale. Ai arriti të fitojë edhe zgjedhjet të 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton, e cila në fakt pritej që të fitonte. Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara vetëm sa do të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë, pas spekulimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mund të heqë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve.
We intend to have a very strong effort in Congress to increase sanctions.
Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive dhe në Radios Evropa Lirë në Ukrainë. McCain, republikani tjetër Lindsey Graham dhe demokratja Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore përfshirë edhe Ukrainën, ku sot janë takuar me presidentin Petro Poroshenko. Së fundi shtëpia bardh ka vendosur dëbimin e 35 diplomatëve rus, një veprim që nuk e ka nxitur Moskën megjithatë për tu hakmar. Kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 orë gjysmë të vitit 2016. Tashmë në një mori shtetësh në botë kanë kaluar në vitin e ri 2017. Në Sydney në Australi janë përdorur mbi 100,000 fishek zjarre për të shënuar kalimin e vitin e ri. Në këtë qytet është organizuar një koncert i veçantë për të ndëruar këngëtarin dhe autorin amerikan Prince, i cili ka vdekur gjatë vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve po përmbyllim emisionin e fundit për këtë vit të Radios Evropa e Lirë. Në faqen tonë internet evropaelire.org kemi një mori materialesh për fshirë dhe përmbledhjet me audio dhe me video të zhvillimeve kryesore të vitit që po lëm pas. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe në emër të stafit të Radios Evropa e Lirë uroj që viti i ri të arrijë me plotësim dëshirash për gjithë ju. Miru dëgjofshim në vitin 2017.